Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Mitt navn det fortsatt Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Alt bra, Jim?
Alt vel. Jeg håper å si, nå har vi faktisk fått flere og flere folk inn I denne appen vår Untold. Mm. Og det litt spennende, for nå begynner det å bli ganske mye innhold hvis du først liker litt dokumentarisk innhold, eller du liker om det true crime-historie. Alt av podcaster vi har her på Moderne Media å finne I Untold. Laster du ned på iOS eller Google Play Store, så får du da første måneden gratis. Og med det, test ut. Kanskje det noe for deg.
Kanskje det noe for deg. Det jo det som fint med en gratis måned. Du har ingenting å tape på det.
Nettopp. Og hvordan står det med deg, Ken?
Alt fint, mm-hmm. Selv om jeg fryser mye om dagen.
Ja, jeg fryser også. Det
blir så kaldt her
ute. Ja, jeg synes også det kjølig, altså. Også, ja, det jeg har helt glemt hvor lite Jeg liker at det blir mørkt I Norge.
Ja, for nå har vi jo vært på en måte ja, I det lyseste vi kan ha det her til lands da.
Ja.
En ganske lang stund.
Ja.
Mens nå det mer sånn at når man stikker hjem så det kjørt. Liksom. Ja, det når man stikker fra jobb så det kjørt.
For jeg var ferdig med å trene I går kveld, og da var klokken var det 7:30.
Ja.
Og det var mørkt. Ja, ja. Jeg følte ikke at jeg hadde lyst til å gjøre noe som helst når jeg kom hjem. Var liksom lage mat, og så bare ligge på sofaen og se Netflix. Liksom.
Ja, men det jo noe med det også, da, at jeg føler at denne årstiden her tar bort litt av presset.
Mm.
Altså, det mulig å gjøre ting inne ja. Nå. Hvis man liker en og to inneaktiviteter, så det ingen dårlig samvittighet for å holde på med det.
Ja, du tenker på brettspill og Netflix. Brettspill og lese bøker.
Brettspill, gaming, bøker, ja. TV-serier, matlaging og podcaster.
Det eneste jeg gjør å se TV. Jeg må slutte med det. For hvis det livet mitt, liksom, så blir det litett størselig.
Ja, det kan
Men til og fra jobb så mye podcast da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så sjekk ut Untold, men denne uka her så skal vi også ta for oss del 2 av historien om den franske ekstremistorganisasjonen, som kanskje uttales på følgende måte. Vi jo dårlige I fransk, men Organisation de l'Armée Secrète.
Åh, du sier det bra, altså.
Jeg synes jeg får til R-ene, I hvert fall.
Hvis det skal sies på en annen måte, så vil jeg heller si det feil.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Jeg enig.
For det her bra, altså.
Bedre kjent som OAS, eller OAS, som ja. Vi bruker.
Ja, og som lytterne helt sikkert husker da, så rundet vi av forrige episode med å si at OAS, de planla å gjøre noe ganske ekstremt, ja. Nemlig å drepe Frankrikes president, nemlig Charles de Gaulle.
Mm.
Og dette mordforsøket, det skal vi da komme tilbake til I detalj selvfølgelig. Men før vi gjør det, så det greit å nevne at mordforsøket senere har blitt filmatisert.
Ja, det helt riktig, fordi I 1973 så kom det ut en film som på norsk fikk titelen Sjakal. Som på engelsk da het The Day of the Jackal.
Nå skal jeg fortelle deg at hvis du hører på nå, og du ikke engang vet hva en DVD så kommer du til å skjønne enda mindre av hvilket format jeg har sjakalen I.
Ja.
Jeg har det på VHS.
Åja, og du har det fortsatt?
Ja, ja, ja.
Du hoarder, sånn som ikke kvitter deg med noe?
Jeg har kassetten, jeg har ikke spilleren. Jeg har ikke evnen til å spille av filmen lenger.
Det kan det hende at fysisk faktisk umulig I hele verden akkurat nå.
Men det jeg skal si nå helt sykt. Jeg bor I 60 kvadratmeter, så jeg har ikke plass til alt det jeg ønsker meg. Men hvis jeg noen gang får noe større, så jeg gira på å få meg en god gammel kasse eller tjukkast-TV, VHS-spiller og skartkabel fra VHS-spilleren inn I tjukkast-TV-en. Fordi på en eller annen måte så nyter jeg filmene best når det ikke alt for god oppløsning.
Åh!
Ja, det merkelig med det, for jeg har vært en kompis som har det. Jeg liker det! Og jeg vil ha mer av det I mitt liv.
Det retrofølelsen da som gjør det?
Jeg vet ikke, bare føles på de beste TV-ene. Synes jeg noen ganger at bildene for bra, så jeg glemmer litt at det en film. Jeg ønsker ja. Den følelsen av å huske at det faktisk en film jeg ser på.
At det et slags... jeg skjønner litt hva du mener. At det ligger et slags filter mellom virkeligheten og det som filmatisert. Da.
Ja, ja.
For
ja.
Nå begynner det å bli... Nå ser man jo hudormene til Leonardo DiCaprio på
Jeg vet. Det har ikke jeg behov for. Jeg vil helst ikke se det. Så da vet du det.
Ja, men det altså da sjakalen The Day of the Jackal. Som det også, må jeg nevne, finnes en versjon fra 1997 av.
Det ikke denne her.
Nei, for jeg har ikke sett 73-versjonen. Nei. Jeg har sett 97-versjonen, men den bare løslig basert igjen. Mm. Så der tror jeg for eksempel ikke Charles de Gaulle med I det hele tatt. Men den handler fortsatt da om en mystisk leiemorder, kjent som The Jackal, sjakalen,
ja.
Som da I virkeligheten fikk I oppdrag å drepe Charles de Gaulle på vegne av OAS.
Mm. Og den nyeste der, det med Richard Gere og Bruce Willis.
Stemmer.
Ganske kul film.
Ja, det det.
Men de originale, den mye, mye... Det faktisk en sånn topp 10 spion-slash-agentfilmer ever.
Ja, og også da basert på virkeligheten, så da lærer man jo noe også. Det gjør man kanskje ikke I den amerikanske 97-versjonen av The Jackal.
Men det jeg kan nevne at åpningsscenen I, altså originalversjonen fra 1973, den jeg har på VHS, så kan man da se en dramatisert versjon av nettopp drapsforsøket vi skal prate om I dag. Men vi må forholde oss til virkeligheten selvfølgelig, så derfor så kan vi jo gå over til å fortelle litt om hvordan det faktisk utspilte seg det her.
Ja, la oss gjøre det. Vi kan jo først minne om at OAS nå da ble ledet av general Raoul Salan, Og innad I OAS så hadde han fått kodenavnet Soleil, eller Solen, som vi nevnte I del 1. Og som vi også nevnte, så hadde Salan og flere andre generaler forsøkt å gjøre statskupp mot Charles de Gaulle. Og målet var jo da å hindre at de Gaulle lot den daværende franske kolonien Algeri bli selvstendig, for det var de veldig imot da.
Helt riktig, og I forrige episode så nevnte vi også at det har blitt spekulert I at CIA da støttet kuppforsøket mot de Gaulle. Mm. Blant annet ettersom da de Gaulle var fientlig innstilt mot NATO.
Ja. Og denne påståtte CIA-støtten ble faktisk rapportert om I den franske pressen.
Ja.
Fordi I avisen Le Express så skrev da den franske Algerie-korrespondenten Claude Crif følgende. Både I Paris og I Washington fakta nå kjent, selv om det aldri vil bli offentlig innrømmet.
Oh.
På privaten gjør ikke Frankrikes mektigste noen hemmelighet av det. Det de sier dette. CIA spilte en direkte rolle I Algerie-kuppet, og påvirket tungt generalenes avgjørelse om å starte det.
Ja, og likevel så må vi jo da kunne understreke da at CIA sin eventuelle rolle I kuppet aldri har blitt 100% bevist.
Nei.
Men grunnen da til at vi nevner dette nå at CIA også kan ha spilt en rolle I drapsforsøket på de Gaulle.
Mm.
Og CIA, de liksom overalt, ikke?
Ja, de blekspruten I spionverden, da.
Ja, de det I denne podcasten her, så det mye CIA.
Ja.
Men la oss komme litt nærmere tilbake til det utover her.
Ja, fordi dette statskuppet, det mislyktes jo, så derfor så begynte Salan og OAS I stedet å planlegge et attentat på Charles de Gaulle.
Nå kan du kanskje fortelle litt om hvordan det skulle utføres.
Ja, selve attentatet, planen var da å slå til I hjertet av Frankrike, altså hovedstaden Paris, For her hadde da de Gaulle regjeringskontorene sine, naturlig nok da.
Mm.
Så på regelmessig basis så deltok han I møter med regjeringen sin, og da hadde de Gaulle for vane å pendle mellom Élysée-palasset og hjemmet sitt, som var da utenfor Paris. Så vi kan jo, altså vi må nesten inn I dette Élysée-palasset også, når vi først, for det, alle detaljer litt viktige I denne saken her.
Élysée-palasset, det ligger da midt I Paris, Ken, og det fungerer både som en slags, ja, kan man kalle det embedsbolig, og også som et kontor for de franske presidentene.
Ja.
Men slik vi forstår det, så skal de Gaulle faktisk ha foretrukket å bo I sitt private hjem som på landsbygden, et stykke utenfor Paris.
Ja, så de planla jo da å myrde de Gaulle mens han pendla mellom Paris og dette hjemmet sitt på landsbygda, men noen uker før attentatet skulle skje. Så fikk de et tilbakeslag.
Ja, de gjorde det, for I april 1962 så ble da Raoul Salan, altså denne OAS-lederen, omsider arrestert, for han hadde skjult seg I en leilighet I Algeri, og fransk politi skulle da til slutt få tak I han.
Mm.
Men på grunn da av rollen sin I OAS, så var det ikke slik at myndighetene tok lett på det, eller?
Nei.
Han ble dømt til livstid, men... I 1968 så ble han da benådet, så man kan jo på sett og vis si at denne pågripelsen kanskje ikke hadde de aller største konsekvensene for planene mot de Gaulle. For vi nevnte jo da I forrige episode at OAS, de hadde jo omkring 3000 medlemmer.
Ja, så med andre ord så det jo da nok av medlemmer som kunne fortsette planleggingen av drapet på de Gaulle. Og med det sagt, så tar vi oss noen måneder fram I tid.
Ja, la oss gjøre det. For den 22. august 1962 så var de Gaulle I Paris. Og her skulle han lede et regjeringsmøte. Og da møtet var over, så planla han da å reise tilbake til landsbygden, altså hjemmet sitt som var utenfor byen. Men det hadde OAS rett og slett klart å finne ut da.
Ja, det riktig. Så ifølge vår informasjon så skal da en av de Gaulles egne sikkerhetsoffiserer I hemmelighet ha sympatisert med OAS. Og den offiseren han het Jean Cantelobe, tror jeg. Og da skal denne Jean Cantelobe ha gitt OAS informasjon om både timeplan og reiserute for The Gold, så han la egentlig bare opp til hele attentatet. Da, på et
vis. Han gjorde det. Ja. Så da The Gold da forlot LSI-palasset, så sto da en gruppe med attentatmenn da klare langs reiseruten hans. Og attentatmennene de var utstyrt med maskingevær og pistoler. Mm-hmm. Og når bilen til The Gold da passerte, så var planen så enkel at de da skulle peppre bilen.
Et godt gammelt gudfarendrap, kanskje?
Ja, ja, ja.
Virker det, jo. Det jo som?
Altså, det sånn mafia-hit.
Det det er.
Mye kuler.
Ja, bare masse kuler, mens personen fortsatt i bilen sin og ikke kan komme seg ut derfra og bli jo som en slags sånn sitting duck.
Altså, det det motsatte av det vi ofte leser om når det er snikskyttere, så det kirurgisk presisjon.
Ja.
Dette det motsatte.
Det det helt motsatte.
Her det bare maltraktering.
Ja. Ja. Spre mest mulig kuler, håpe at en eller to treffer da.
Helt riktig.
Før vi går videre så det jo kanskje verdt å si noen ord om bilen faktisk, ja. For den kommer til å bli ganske viktig i denne saken her.
Kjempeviktig. Vi kan jo, vi jo i Frankrike.
Ja, ja.
Og da det jo fort gjort at det enten Citroën, Peugeot eller Renault. Mm. Dette her skulle være en Citroën.
Ja.
Nærmere bestemt en Citroën DS19.
Ja.
Og denne bilen, den var på folkemunne, kjent som La Dette. Eller La Dent. Som på norsk blir noe sånn som gudinnen.
Ja, gudinnen.
Og i arbeidet da med episoden, Ken, så har vi da klart å finne en ganske god beskrivelse av La Dange.
Ja, hør på denne beskrivelsen her av gudinnen, denne bilen her. Da bilen gjorde sin oppsiktsvekkende debut på Paris Motor Show i 1955, så skilte dens strømlinjeformede og diskret form seg ut.
Oh.
Kronen på verket var et fjæringssystem som Citroën skulle bli kjent for, som automatisk justerte høyden på bilen for å holde den i vater og gjøre det lettere for sjåføren å holde kontrollen.
Mm-hmm.
Citroën tok imot 12 000 bestillinger på slutten av den første dagen, og snart ble bilen det foretrukne fremkomstmiddelet blant Frankrikes mest velstående og mektige borgere. Så det var et slags statussymbol hele den bilen her da.
Ja, ja, ja. Du vet hvilken det ikke sant?
Nei, jeg gjør ikke det.
Det det der lille flake.
Er det den som ligner litt på Ghostbusters-bil?
Ja, ja.
I formen litt rann?
Ja, helt riktig. Og for lytterne som da ikke vet hva det vi prater om her, så jeg kan egentlig bare beskrive den som, den går liksom litt ned bakover,
ja.
Og så forover så går bilen opp. Så det liksom, hvis du sitter baki, så det som du sitter nede i en grop nærmest. Og så det store frontlykter, og den ser egentlig bare utrolig vintage ut.
Ja, den ser ut som en sånn ordentlig god gammel bil.
Ja.
Det veldig mye charm i den, hvis du skjønner.
For nå, den ser veldig fransk ut.
Den ser veldig fransk ut. Ja, ja. For det jeg synes jo, nå jeg ikke veldig opptatt av bil, men jeg synes det litt kjedelig at alle biler nå nesten ligner på hverandre.
Ja, jeg enig. Så nå satt Charles de Gaulle i baksetet på denne Citroënen, og som jeg da nevnte, du sitter liksom litt ned i gropen her.
Ja.
Og konen hans, Madame Yvonne de Gaulle, satt rett ved siden av han, og mens bilen deres da kjørte gjennom Paris, akkurat som den lille flake det var med disse deilige demperne, og etter hvert så nærmet de seg da gaten Avenue de la Libération.
Ja, og på et gatehjørne i denne avenyen så sto da attentatmennene klare, så da bilen til Charles de Gaulle kjørte forbi, så åpnet tre skyttere ild med maskinpistoler, og da skytingen begynte, så ble to av livvaktene til de Gaulle umiddelbart drept.
Og disse livvaktene, de kjørte for øvrig da på motorsykler ved siden av bilen, og det jo sånn man gjør da, gjør man ikke?
Det veldig filmatisk hvertfall.
Ja, ja, jeg liker det. Men det var jo da Charles de Gaulle som ble siktet på, så mens han satt i baksettet da med Yvonne, så begynte kulene rett og slett å hagle mot dem.
Det gjorde det, men de rakk da både Charles og Yvonne å dukke. Noe som kanskje ikke var helt enkelt, men Charles de Gaulle, han var en ganske høy fyr.
Ja.
Han klarte vel likevel å da komme, bare kroke seg sammen i den lille bilen der.
Men da må det, kulene kommer fort.
Ja,
det var rask i vendingen.
God reaksjonsevne her, tydeligvis.
Ja, ja.
Men altså, da han var ung, så var han nesten 2 meter, 1,96.
Ja.
Så en voldsom fyr, og selv om han nå da var 72, så hadde han ikke blitt stort lavere med året. Så jeg tror det var ganske trangt i baksettet der da.
Ja, det føles litt sånn.
Ja.
Men til tross for dette da, Ken, så klarte da både Charles og Yvonne å holde hodene sine nede, og mens de da lå i setene sine, så smalt det minst 14 kuler, etter hva vi kan forstå, gjennom da bakvinduet på bilen deres, og en av kulene traff kun centimeter unna hodet til Charles de Gaulle. Og samtidig som dette skjedde, så ble to av bildekkene til Citroënen punktert, og derfor så begynte bilen nå å skli ut mot veikanten.
Det jo en ordentlig James Bond-scene.
Har du sett Ronin?
Ja, ja, det har jeg.
Med Robert De Niro. Der det mye bilscener og skyting.
Ja.
Jeg kan se for meg at dette kunne fort vært en del av rånen.
Ja, helt enig. Mm. Men som vi nevnte så hadde jo denne Citroën-bilen et utmerket fjæringssystem.
Veldig bra.
Og det skulle bli avgjørende faktisk. For nå klarte da sjåføren til De Gaulle, François Moreau, å få kontroll på bilen igjen. På grunn av dette fjæringssystemet, så han tråkket på gasspedalen, og så forsvant bilen av gårde i over 100 km I timen.
Så alle presidenter, diktatorer, krigsherrer, alle burde egentlig ha en Citroën DS19.
Ja!
Bare pansra, da.
Ja, ja, ja. Det kan være greit å pansre den.
Eller ta fjæringssystemet inn I en Humvee eller G-Wagon.
Hvis det I det hele tatt mulig.
Ja, hvis det mulig. Ja. Det vet vi jo ikke. Det kan vi ikke høre på oss.
Nei,
men det kan være en mulighet. Og da denne bilen suste av gårde, så hadde hverken Charles eller Yvonne De Gaulle blitt truffet av et eneste skudd. Noe som føles ganske utrolig, eller?
Det jo nesten et mirakel.
Det nesten et mirakel, for da åstedet for drapsforsøket senere ble gransket av politiet, så fant etterforskerne hele 187 tomme patronhylser.
Da hadde også blitt skutt 187 skudd.
Nesten 200 avfyrte runder.
Ja, og for det første så viste det seg jo at veldig få av de traff bilen over hodet. Ja. De andre fløy jo bare rundt I gata der.
Dette er jo, som vi nevnte, motsatte av kirurgisk presisjon, altså.
Det helt riktig. Og De Gaulle selv, han ble jo ikke spesielt imponert over skyteferdighetene til disse attentatmennene.
Det helt riktig, for De Gaulle, han skal ha sagt følgende. Segur! Visons vraiment très mal.
Eller på norsk, disse folka sikter skikkelig dårlig. Ja.
Og som vi kan forstå, så tok jo ikke De Gaulle akkurat lett på mordforsøket, selv om han mente at de var dårlige til å utføre jobben sin.
Nei, nei.
For nå iverksatte han en voldsom jakt på OAS og støttespillerne deres. Og I løpet av kort tid så klarte da den franske etterretningstjenesten å da spore opp attentatmennene.
Og da viste det seg, kanskje overraskende nok, at disse attentatmennene var en gruppe franske soldater.
Ja.
Så de burde jo hatt litt bedre våpenskills da, enn de kanskje viste frem akkurat her.
Kanskje var veldig nervøse?
Det kan jo hende.
Ja.
Jeg hadde vært det hvis jeg skulle tatt en fransk president av dagen, jeg må innrømme det. Altså.
Jeg hadde ikke turt å tenke tanken. Jeg bare er så redd da.
Konfliktsky.
Ja, ja, det og alt.
Men navnet deres var da Jean-Bastien Thury, Alain de la Tocnay, Jacques Prévost og Georges Vatin.
Ja.
Og de var da alle OAS-sympatisører naturlig nok, og hadde beviselig vært I direkte kontakt med OAS sin etterretningssjef, doktor Jean-Claude Pérez.
Men det uklart for oss hva han var doktor I.
Ja,
men,
han var en av de som bare, vi kaller han bare doktor, ikke spør noe mer om det.
Så det endte da med at tre av de totalt fire attentatmennene ble jo da pågrepet.
Ja.
Den eneste som da klarte å unnslippe, det var Georges Vatin. Men Vatin, han døde først I 1994, han, I en alder av 71 år. Men I 1963 så ble medkonspiratørene hans, da Bastien Thury, Alain de Tocnay og Jacques Prévost, de ble da dømt til døden.
Rett og slett.
Mm.
Men som president så hadde Charles de Gaulle makten til å oppheve dødsstraffer også. Og denne makten valgte han faktisk å bruke, fordi han benåda både Prévost og de la Tocnay.
Og den årvåkne lytteren skjønner jo nå at det var en som da ikke ble benådet, nemlig Bastien Thury.
Ja, og det var flere grunner til det. Først og fremst så var det fordi Bastien Thury hadde høyere rang enn de andre attentatmennene, for han var da oberstløytnant I det franske luftforsvaret. Så da var det jo sånn at Bastien Thury hadde gitt de andre attentatmennene ordre om å skyte mot bilen til De Gaulle.
Ja.
Og I bilen så satt jo De Gaulle ved siden av kona si, Yvonne. Og det likte ikke Charles de Gaulle I det hele tatt.
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Ja.
Men han virker jo som en veldig sånn prinsipiell fyr, og som har evnen til å se ting litt annerledes enn det kanskje alle hadde gjort I en sånn situasjon.
Og det jeg synes jo det vanskelig å ikke ta seg nær av at en gjeng har prøvd å drepe deg. Hvis du skjønner at du da klarer å heve deg over det og se sånn, jo, men han ble jo bare beordret til å gjøre det, kanskje han må benådes, og så videre.
Ja, for det De Gaulle ikke aksepterte, det var det han mente var fullstendig skamlig, som nemlig var da å gi ordre om å skyte mot uskyldige kvinner.
Ja.
Så han var ikke så opptatt av at han som president var utsatt for et attentatforsøk.
Nei,
det var mer kona.
Ja, han tenkte kanskje sånn, jeg må bare regne med det, jeg jo president. Ja. Men kona mi trenger de ikke å drepe. Og i tillegg så var det en ting til da, og det var det at De Gaulle mente det var veldig skammelig at Bastien Thury ikke hadde avfyrt et våpen selv.
Ja, så altså, De Gaulle virker jo som en skikkelig sånn tøffing.
Ja, men han jo gammel soldat da, så han følger jo noen sånne kommandoregler her liksom, ja, på en måte.
Kodex.
Ja, ifølge De Gaulle så var det nemlig et tegn på feighet at Bastien Thury ikke hadde avfyrt et skudd mot han eller kona selv da.
Men jeg liker litt måten han legger det frem på,
ja da. Ja, jeg litt enig. Ja. Altså, det, han har en del prinsipper her som man skal være ganske, hva skal man si, klar i hodet for å komme frem til, da.
Ja.
Men det endte jo da opp med at det ikke var snakk om benådning for Bastien Thury, for han var en feig soldat som hadde, ja, ikke hadde giddet å skutt selv engang.
Men så kommer det noe som kanskje er, kanskje det mest skammelig, eller?
Ja, fordi Bastien Thury, han påsto da, under rettssaken mot han, at han egentlig ønsket å fange De Gaulle levende. Og da aktoren spurte hvordan Bastien Thury planla å gjøre det, så svarte han at han simpelthen ville ha tatt vekk brillene til De Gaulle, sånn at han ikke kunne se.
Altså, dette her jo, ja, jeg vet ikke hva man skal si om det, men det var ikke spesielt gjennomtenkt, det ble ikke oppfattet som spesielt gjennomtenkt, Nei. For da Bastien Thury da kom med denne kommentaren, så skal hans egen forsvarsadvokat ha mumlet følgende. Han har akkurat undertegnet sin egen dødsdom.
Og det var i bunn og grunn rett, det.
Ja, det var det.
For det kom jo ikke på tale for De Gaulle å benåde en mann som hadde gjort offentlig narran i tillegg til alt det andre han har gjort her, da.
Mm.
Så den 11. mars 1963 så ble Bastien Thury kjørt til Fort d'Ivry, som var en lokal militærbase i Paris. Og her ble han da ført fram foran en såkalt eksekusjonspelotong, altså en gruppe soldater som hadde fått i oppgave å henrette ham.
Men det er jo mange ting som har skjedd så langt.
Ja.
Mer skal skje, for da henrettelsen skulle gå av stablen, så hadde 2000 franske politimenn blitt utplassert for å da vokte området rundt Fort d'Ivry. For slik De Gaulle så det, så var det da en fare for at OAS sine agenter kunne finne på å prøve å redde Bastien Thury.
Ja, og sånn vi forstår det, så skal OAS faktisk ha planlagt en sånn operasjon. Så det var veldig greit at de satt ut såpass mange folk der. Redningsforsøket ble visst nok planlagt av denne Jean Conteleub. Og Conteleub, han var som nevnt sikkerhetsoffiseren som hadde gitt OAS reiseruta til De Gaulle i forkant her. Og i tiden etter attentatforsøket så hadde han fått sparken for tilsynelatende inkompetanse. Og nå var han da så villig til å engasjere seg for å redde Bastien Thury.
Men som vi nevnte så var det jo gjort ordentlig sikkerhetstiltak her.
Ja.
Og med det så innså OAS at det mer eller mindre ville være umulig å gjennomføre en redningsoperasjon. Og derfor så ble planene til Conteleub rett og slett lagt til side.
Ja.
Og da Bastien Thury da stilte seg opp foran eksekusjonspelotongen, så gikk det som det måtte gå, Ken. Jean Bastien Thury ble nemlig skutt og henrettet.
Og tiden etter henrettelsen skulle også by på utfordringer for OAS, for deres mål var jo at det ikke skulle inngås en fredsavtale i Algerie.
Mm.
Det var jo hele grunnen til at de satte i gang med alt dette her og prøvde å drepe en fransk president. Men nå inngikk jo De Gaulle en fredsavtale han, i Algerie, som gjorde at Algerie ble selvstendig fra Frankrike. Og med det så er vi nesten ved slutten på denne historien, Jim.
Ja, men bare nesten, Ken, ja. For nå skal vi igjen rette blikket mot CIA.
Nå er de tilbake igjen med tentaklene sine.
Ja, de er tilbake. I 1975 så gjennomførte nemlig den amerikanske kongressen en offisiell etterforskning av nettopp ulovlige CIA-operasjoner. Og da var forbindelsen da mellom CIA og OAS blant det som skulle undersøkes.
Ja, og da nekta CIA for å støtte noen slags konspirasjoner mot Charles de Gaulle. Hvorvidt det faktisk stemmer er jo ikke helt godt å si da.
Nei.
For dersom CIA støtta OAS i skjul med for eksempel penger, så ville jo ikke CIA ha innrømmet det. Dette er jo CIA det jeg snakker om. Men det en anonym CIA-kilde faktisk innrømte, var at en gruppe franske dissidenter på et tidspunkt tok kontakt med CIA. Og dette skal ha skjedd enten i 1965 eller i 1966. Og her virker det jo ikke utenkelig at det da var snakk om en gruppe OAS-agenter.
Nei, for nå skal disse franskmennene ha bedt CIA om å hjelpe dem med å drepe De Gaulle.
Mm.
Og i 1975 så fortalte denne anonyme kilden om hvordan da franskmennene planla å gjøre nettopp dette.
Det stemmer, og hvorvidt CIA faktisk gjorde noe mer enn å bare høre på forslaget er jo fortsatt da usikkert da.
Mm.
Men ifølge den anonyme kilden så planla da de franske dissidentene å myrde De Gaulle ved hjelp av en forgiftet ring.
Ja.
Det også noe James Bond-greier, vet du. Og i en avisartikkel fra 1975 så beskrives planen på følgende måte.
Planen innebar å snike en agent iført den forgiftede ringen inn I en gruppe gamle soldater som deltok på en mottagelse der De Gaulle ville dukke opp. Agenten skulle vente I enden av køen for å håndhilse på De Gaulle, slik at hånden hans allerede ville være sliten av å håndhilse på så mange entusiastiske soldater. Så skulle agenten gi De Gaulle et dødelig håndtrykk, og når De Gaulle da kollapset, skulle agenten forsvinne rolig inn I folkemengden.
Altså, det jo en fantastisk plan.
Altså, det helt sånn, det spekterplan.
Det akkurat det det den forgiftede ringen. Ja.
Altså, bare... han skulle være så sliten av håndhilse at han da får det forgiftede håndtrykket.
Nei, det helt nydelig, men altså, etter alt å dømme så ble det jo ingenting av dette komplottet her. For så vidt vi vet, så ble et sånn type attentatforsøk aldri gjennomført.
Nei.
Og dersom noen faktisk prøvde seg på det, så lyktes det jo ikke da, for Charles de Gaulle, han ble jo ikke drept.
Altså, enten så ble det ikke utført, eller så var det bare en veldig dårlig plan som ikke funket.
Ja.
For til slutt så gikk de Gaulle seirende ut av kampen mot OAS, og det skyldtes blant annet hvor hensynsløst han nå gikk til verks.
Absolutt, fordi da attentatforsøket mot de Gaulle mislyktes, så bestemte han seg for å sette hardt mot hardt. Han beordret da nemlig Frankrikes etterretningstjenester til å rekruttere en gruppe snikmordere, og så fikk disse snikmorderne I oppdrag å føre en hemmelig krig mot OAS. Så derfor så begynte de Gaulle sine agenter å kidnappe, torturere og myrde et betydelig antall OAS-medlemmer.
Ja, og da blir på en måte, nå har vi jo vært innom masse ting som kan oppfattes som nesten litt sånn komisk og rart, til over til noen som den mørke realiteten av det vi prater om I podcasten også.
Absolutt.
Og det viste seg å fungere dette, Ken. For nå hadde de Gaulle da som nevnt fått på plass en fredsavtale I Algerie, og da Algerie da ble selvstendig, så hadde OAS egentlig lite igjen å kjempe for. Så da agentene til de Gaulle da begynte å drepe disse OAS-agentene, så var det mange OAS-medlemmer som rett og slett da valgte å forlate organisasjonen, altså de ga opp.
Ja, det jo veldig forståelig
ja.
At man forlater et synkende skip når man ikke lenger har noe å kjempe for en gang, på en måte. Og selv om vi ikke har noen nøyaktig dator her, så vet vi at OAS derfor ble oppløst en gang tidlig på 1960-tallet. Og med det så var da en av de farligste hemmelige organisasjonene I Frankrikes historie blitt til nettopp historie.
Ja.
Likevel så har jo Organisation de l'Armée Secrète blitt husket, ikke minst takket være hvordan OAS har blitt fremstilt I diverse filmer.
Ja, og vi nevnte jo da innledningsvis filmen Day of the Jackal.
Ja.
Denne filmen faktisk... du må ikke ha VHS.
Nei, altså enten så kan man dra hjem til gym og se den på VHS, men da må du ta med deg egen...
Tjukkast TV
og videospiller.
Og skartkabel.
Og skartkabel. Eller så finnes den rett og slett på YouTube.
Ja, der kan du kan se den der også.
Ja.
Så om noen av lytterne ønsker å se filmen, så... blir jo da drapsforsøk på De Gaulle fremstilt her, og man kan jo kjøpe den på VHS av meg.
Ja.
Nei, det kan man ikke. Jeg vil selge den ikke. Jeg selger den ikke. Jeg vil han se.
Ja.
Med det, Ken, så føler jeg vi har hatt en... Det har vært ganske interessant.
Jeg synes det.
Mm.
Det var mye her. Altså, både ting som brutalt og veldig ekte, og ting som komisk og nesten James Bond-filmatisk.
Ja. Det litt sånn der... Man tror ikke at tingene har skjedd, for det nesten, noe det nesten for rart.
Ja, faktisk. Og så begynner jeg også å skjønne hvorfor nesten alle forfattere, enten de skriver fantasy, eller spionbøker, eller hva det hvorfor de faktisk veldig opptatt av historie.
Ja.
For de sykeste tingene har nesten alltid skjedd
ja,
på et eller annet tidspunkt.
Og mye av det vi prater om sånn, noen ganger så sliter vi med å tro på det selv,
ja.
Men så har det skjedd.
Det har skjedd.
Og vi vet jo ikke alt, for alt har jo ikke kommet frem. Så ting mest sannsynlig
enda sykere.
Villere enn det vi beskriver.
Ja.
Og det, med det, folkens, kom dere inn I App Store eller Google Play Store. Last ned Untold hvis dere ønsker å høre mer lignende innhold som Spionpodden I appen Untold, og få de første 30 dagene helt gratis om du ikke har gjort dette tidligere. Vi rystet, Ken.
Men ikke rørt.
Ha det bra.
Ha det. Yeah.